někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejný zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejný zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vás všechny vítám, vás všechny, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Nebojte se, hlásí studio Bitgard, hlásí se Petr Václav, no a když Petr Václav a Hovory při víně, no tak nemůže chybět náš vlastně mnoha letý, už dneska se dá říci, host. Karel Světnička, Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří zřejmě asi teďka za deště jsou rádi, že mohou poslouchat, že nemusí nikde corat po světě. Pakliže nevyužili to, že děti mají prázdniny podzimní a nevěli nikam mimo deštivé období někam do tepla, nebo tak tady teplo taky je na to, že se blíží listopad, tak je krásně teplo. Ale na druhé straně možná, že budou i houby, takže uvidíme přes víkend, jestli nějaké houby budou. A zároveň, Petře, je taky dobré to, že máme dneska tohleto setkání už jenom z toho důvodu, že máme obrovské štěstí, že to nevychází na zítřek, jakožto na 28., protože nevím, jak bychom se domluvili s Pávkem, aby když nás bude vyznamenávat, jak bychom tam o tam ať vysílali, že jo?
No, jenže já, víš co, ty jsi to tak řekl, jakože... No, když už teda jako je venku tak hnusně, jo, tak si konečně lidi pustili teda to rádio.
No ti... ano, protože totiž jinak by byli někde v terénu, v přírodě.
A tam můžou taky poslouchat.
A pustili by si to až ze záznamu.
Jo, a tam můžou taky poslouchat, Karle, venku, rozumíš, lidi mají chytrý mobilní telefon.
Ano, ale v lese by, jako, by poslouchali ptactvo, tokající veverky. A podobně a tak dále. Mravence,
Karle, štěbetající. Karle, počkej, mravenci je za a neštěbetají. Veverky netokají. Touhle dobou. Ale jak tě tak poslouchám, jo, tak opravdu nějaký ptáky by poslouchat mohli. To. No nic, no. Tak to byla komická vložka hned na začátku. Je vidět, že jsi v dobrém rozmaru, Karle, že ti to počasí neubralo na dobré náladě a na jaksi standardním
tak humoru. Tak já naopak jsem zastánce toho, co mají Holanďané, velice krásné rčení, že každé počasí je svým způsobem krásné, záleží, jak je člověk na něho připravený.
Jak je oblečený? Jak je oblečený?
Ne oblečený, připravený.
No já to znám, jakože není... Karle, já to znám jako, že není špatné počasí. Pouze je počasí, na které nejsem oblečen.
Aha, tak oni mají připraven.
No,
ty lidi, že si nepobývá moc v Holandsku.
No,
ale ty
vůbec.
Lidi taky to, že když třeba u nás jsou plné kempy různých našich občanů, ale i ze světa, takže všichni, když začne déle pršet, tak odjíždějí, ale Holanďané zůstávají, jsou zvyklí.
No ne, tak oni, víš co, a jak jsi to řekl, oni jsou zvyklí. Tak no, naopak, já jsem viděl jednoho Holanďana, který ho odvážela záchranka, protože dostal absťák, protože nepršelo týden.
Aha, já myslím, že dostal absťák, že třeba
ne,
byl zvyklý na svoji...
Neviděl déšť, nezažil déšť a dostal takový absťák, že ho museli odjít na psychiatrii.
Aha.
No tak dobře, tak já si myslím, že příroda ví, kdy má pršet, ale nesmí se jí do toho zasahovat, pravda. Příroda ví spoustu věcí. Teď nevím, jestli jsi poslouchal v pondělí ten pořad, který jsem vysílal, já jsem ho pak dotočil.
Je, tak to nevím, ani co bylo v pondělí. Vlastně v pondělí, ne.
Pondělí
vlastně
to je hned ten den po neděli, Karle.
Já vím, ale teďka vzpomínám, co všechno jsem dělal nebo nedělal v pondělí, víš?
Já vím, co jsem dělal naštěstí. A tam je krásný vyjádření, kde jeden člověk vzal všechny dostupné, naučné dostupné věci a udělal z nich krásnou analytickou práci, která naprosto v plném rozsahu, je to z dostupných zdrojů, veřejně dostupných zdroje, jo, úplně rozprášil ten jejich klimatický blábol. Jo. A to je ti hodně zajímavý, protože existují doložené věci, kdy třeba v Rusku udělali vrt 3,5 kilometru hluboký a zkoumali jednu takovou důležitou podstatnou věc. Jo. A vyzkoumali, že to není tak, že byla změna CO2 na planetě a v důsledku toho, nebo změna množství metanu a v důsledku toho se planeta oteplila nebo ochladila. Závislost množství CO2 a metanu na planetě je vždy a pouze až po změně teploty. To znamená, jakmile se planeta začne ohřívat, začne planeta produkovat víc metanu. Víc metanu odrazí víc sluneční energie do vesmíru zpět a planeta si uchovává, tak to si reguluje, planeta si takto reguluje teplotu. To samé je to s CO2. CO2 byla období tady, kdy tady bylo 20krát víc CO2. A to tu ještě žádní lidé nebyli. Nebo 5krát větší množství. Jo? A my jsme teďko...
No, Petře, není otázka, to nevím, jak teda, kde to všechno všude vrtali. Já vím o obrovské spoustě vrtů v Antarktidě, kde prostě podle vzorku ledu a jak to, kde bylo narostleno, taky se to dalo poznat. A na druhé straně je potřeba vnímat i vliv automobilismu na celkový klima, a to z toho pohledu, že třeba v 16. století na britských ostrovech pěstovali ve velkém víno, že to se bylo tak teplo, že se jim tam dařilo, a nevím, jestli už to klima v tom v 16. století v té Británii tušil, jo? Že za 500 let ta auta tam nakonec přece jenom budou, takže už se ta příroda asi připravovala. Ale vedle toho vím, že klima, respektive jak oni to říkají, klimatická krize, tam, kde krize klimatická je nebo není, se vede pozitivně nebo nepozitivně v politických sférách, protože v podstatě tím, že jeden občan Slovenska popíral, že je klimatická krize, tak se nesměl stát ministrem. Aniž by třeba ta soudružka, která mu to odmítala umožnit, aby byl ministrem, vysvětlila, definovala, co to je ta klimatická krize.
No ne, my se k tomu, Karle.
Já bych věděl o klimatické krizi, která ve slovenštině, nevíš, jak se řekne klimatická krize ve slovenštině, já jsem to už zjistil.
Klimatická krize.
Ne, Čaputová. Čaputová.
No počkej, já jsem chtěl právě...
To je klimatické krize, zbytek jako není, kdo neví, co to je klimatická krize, to jsou pouze keci k těch, kteří si prostě na tom přivydělávají na oblbování lidí, co jak a tak dále, je nebo není v přírodě, ale Poláci na to měli více krásný televizní cyklus pořadu, kterým se jmenoval Želuvím do gury, přeloženo do češtiny Zeleným nahoru. A to byl v podstatě takový pořad pro ty ekology a pseudoekology, kdy oni pouze chodili vřískat po ulicích, namísto toho, aby šli třeba do lesa pomoct sázet stromečky.
No,
takže proto tam bylo to Zeleným nahoru.
No počkej, nápověda. Musíš to trochu personifikovat, když už jsi to nakous to téma, tak pan Huliak, protože zastává názor, že není klimatická krize, což je ukázka jeho vzdělanosti, což je ukázka toho, že se nevěnuje pavědám, ale že vychází z naprosto seriózních objevů vědy v tom, o čem já tady třeba tak mluvím, CO2 a metan, tak jako ministr životního prostředí by špatně sloužil. Jo? Přitom asi je to člověk, který to má opravdu v hlavě srovnaný. Ale víš co, já si myslím...
No on je prý hodně vzdělaný ten pán a navíc jako, co je zvláštní, co by mělo být jako hlavním výsledkem nebo důkazem toho, že je to opravdu člověk na úrovni a žádaný, že on ze spodní části kandidátky vyletěl nahoru. Lidi si ho občitrané, voliči si ho přáli.
Ano,
což je ukázka toho, že respektuje a ctí jeho vzdělanost v tom, co třeba mu nemá tuto vzdělanost a závidí tuto vzdělanost, třeba tam ta klimatická krize skrytý jménem Čaputová.
Vykrouškovali ho nahoru. No tak erudovaná právnička ze smeťáku, nebo ze smetiště, nebo ze skládky, ta o tom ví hodně. A jenom jsem chtěl říct, Karle, jak bys řešil takovouhle krizi jako při sestavování vlády? Prostě tam dáš jinýho člověka na ministra, z Huliaka uděláš, počkej,
může
promiň.
Může to tak být?
Já to dopovím.
Pardon.
Z Huliaka uděláš prvního náměstka. Náměstkové mají na chod toho ministerstva, bych řekl, mnohem větší vliv prakticky než ten ministr. Takže Čaputová dělala zbytečný vofuky, prostě ona tomuhle není schopna zabránit, logicky. Jo, to byly jenom zdržovačky. No a až Čaputová nebude prezidentka, tak se Huliak stane ministrem, že jo, no, to je celý.
Ano, ale tam je totiž to, že ona, Čaputová jako klimatická krize vůbec netuší, o co jde. Znamená, že ona v podstatě zaprvé ten, nevím teda v tuto chvíli, by musel, vím jak to je v Česku, nevím jak je to, jestli to je takhle i na Slovensku. Ale chtěl jsem taky to, co si říkal, navrhnout Ficovi, že nějaké ty kontakty tam jsou, obklikou. Jednoduše, ať udělá to, co bylo u nás, když jako chyběl ministr, myslím, že dvakrát, třikrát se dostal, že některý minister chyběl, tak jednoduše jeho portfej si vzal premiér. A pak, až to bylo, až že on tam byl jako stále, takže časem se ten minister tam dodal a že buď to byl jako prvním náměstkem, ale to, co si říkal, je sice v pořádku, jenomže já ti mám dojem, že v případě prvního náměstka ne všechny věci lze přímo jako dělat jako věci, které smí pouze minister z hlediska pravomoci. Aspoň beru to, co je určitě v České republice.
Karle, já to myslím věc, tak.
Za prvé jsem chtěl navrhnout Ficovi, že klidně, než to začnou jako cesta, tak klidně to nějakou dobu zeberu já, jako brigádu. A mezi tím bych si tam zákon náměstka, protože tam totiž není stanoven, aspoň si mi nenašel, že by to musel být občan Slovenské republiky tím ministrem. Ne pouze prostě navrhne se a minister je.
Ne, musí být, straně, Karle, počkej, Karle, ne, nemáš, nemáš pravdu, hele.
Ona totiž na jaře končí, nebo kdy to mají, nebo ne na jaře, oni vím, že příští rok někdy jsou ty slovenské volby. Ta chvilku by to vydrželo bez ministra.
Karle, nemáš pravdu úplně, protože já jsem slyšel vyjádření Roberta Fica. On právě tady o tom mluvil, jo, že pochopitelně prezidentka, pokud má výhrady k nějakému postu, může mít výhrady. To znamená, že cestou je, že to zůstane bez ministra a nějaký ministr bude pověřen dočasným řízením toho rezortu, ať už je to premiér nebo nějaký jiný ministr, že by měl dvě ministerstva. Takže jako, že z toho dělala zbytečně krizi, jo, a dělala spíš z toho prostor časový na to, aby tam zametli stopy. Takže Robert Fico jako právník to pochopitelně ví, ale on tam právě hovořil ve smyslu tom, když jako říkal, co ona do toho v úzovkách kafra, protože tím ministrem může být každý občan Slovenské republiky, který je volitelný, to znamená, musí mu být 18 let, jo. A víc? A musí to být občan Slovenské republiky.
Tak na chvilku by mě Fico zajistil občanství a bylo by to.
Tak jasně, že by byla cesta. Ale Karle, ty bys neprošel u Čaputový, jako neblázni.
No, já bych se staral o to, abych prošel, ale tak to už je vedlejší záležitost, už je pozdě, už to udělali nějak jinak. Ale já stejně jsem, to s časem asi vyplyne, jak to dopadne s tím, že vlastně Čaputová skončí, jestli tam dají nebo nedají jiného ministra. Respektive nevím, co je za ten člověk, který tam je na místo toho původně navrhovaného, jestli má stejné vlastnosti nebo nemá stejné vlastnosti, znalosti a podobně. A já myslím, věřím, že se všechno asi bude asi v pořádku, protože ono už se obrovské spousty věcí vyjasnili jako z hlediska nějakých těch postupů, že to, co bylo slibováno před volbama Ficem, že ono uplatňuje i v terénu, ale nevím teda, co všechno se budou se na slovenské zpravodajství nějaké nezávislé, protože u nás tvrdili, že co chtěl Bruselu v souvislosti s podporou Ukrajiny, ohledně těch schvalování 50 miliard, nebo co tam mělo být schvalováno.
Já tady k tomu mám, tak to rozeberem, Karle.
No, že bych chtěl k tomu záruku, ale já si myslím, než chtít záruku k tomu, co se tam má zaplatit, tak bych se spíše připojil k tomu Orbánovu požadavku, že je ochoten schválit, ale poté, co mu doloží, že to, co tam ušlo, bylo účelně a hospodárně využito.
Já k tomu mám tady, k tomu mám materiál, tak budu se tomu věnovat. Já jenom ještě se vrátím zpátky k tomu, abych to dopověděl. Čili planeta se chová tak, že si hlídá obsah CO2 a případně si ho sama dodává. CO2 se tvoří v mořích, ale není to tak, že se v mořích té CO2 vytváří pořád stejně. Planeta si přesně reguluje množství CO2. Čím víc se lidé budou snažit, a to ta schopnost, to znamená, i kdyby člověk přestal úplně produkovat CO2, tak pouze matematicky je spočítáno, že by to dělalo asi 0,05% nějakého vlivu, což je absolutně zanedbatelné. Planeta se chová tak, že když ta CO2 chybí, tak třeba zbudí sopku a ta sopka začne chrlit, pochopitelně metán začne chrlit CO2, čili planeta se chová nezávisle na tom, co ten člověk se tady snaží dělat. Takže jinými slovy, čím víc my toho CO2 vypustíme, nebo respektive nevypustíme, tím víc si toho planeta vytvoří. Takže vlastně se ani nedá ten vliv těch opatřeních, se nikdy neprojeví, protože planeta ho nahradí svojí vlastní produkcí CO2. To je prokázáno vědecky, to z toho, jak si vyplývá. Takže to je jenom proto, jak oni jsou zdebilizovaní a jakou kartou vlastně oni hrajou. A ještě jedna taková poznámka. Dneska máme obsah CO2 asi 400 ppm na milion částic v ovzduší. Pokud to klesne na polovinu, čili na 200, tak přestane jakákoliv vegetace, přestane růst a zhyne. Takže tady v Beskydech jsou skleníky a v těch sklenících testují vliv CO2 na přírodu. V jednom skleníku mají CO2, která je poplatná tomu, co je mimo skleník, a v druhém skleníku mají jednou tolik CO2 obsah, než v tom skleníku. To znamená, je tam jednou tolik, je tam teda někde 800 těch ppm, a těm stromům se tam daří mnohonásobně lépe. Čili...
Nevím, Petře, v tom ti neposoudím, protože...
Ne, já to nemusíš soudit, já ti jenom toho... říkám, Karle, to jsou fakta, to znamená, jenom říkám...
Já neříkám, já to nespochybnu, jenom říkám, že to je oblast, kterou já nesleduji, nejsem žádný ekoaktivista, abych sledoval nějaké sopky, skleníky a podobně a tak dále, víš? Tohle to nechávám těm, kteří prostě jsou
víš
takový...
Co, Karle, ale když jsi chtěl kandidovat na toho ministra životního prostředí, tak bys to měl vědět, takové věci, protože no, kdybych se tě zeptal, Karle, na klimatickou krizi, tak ty můžeš úplně jednoduše všechny klimatické krize vyloučit, protože člověk nemá jaksi ani podíl, ani schopnost ovlivnit množství CO2, snížit množství CO2 třeba v ovzduší, protože by zasahoval do přírodního procesu planety. Hele, my jsme se zapovídali, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Charlotte, Zoe a Zoja. Asi jméno Charlotte proslavila dcera Karla Gotta.
A nebo taky, jak to vypadá s tam tou rodinou pana T.G. Masaryka? Co jeho dcera? Nebo
no,
manželka?
To je nějaká Charlotte, rozumíš, to je Charlotte.
No, ale čte se to Charlotte.
No, to je.
A píše se to stejně jako ta dcera od Karla Gotta?
Nepíše, to není pravda.
Ne?
Gotová je Charlotte klasicky, ne? Nebo je ona je Charlotte?
Já
myslím, Charlotte.
Je schá.
Slíš? No tak počkej, tak to se podíváme. Charlotte Gotová. Abych ti nekřivdil, Karle.
Protože vím zase totiž na některých těch deskách.
Máš pravdu, píše se Charlotte Gotová.
No vidíš to,
máš
vidíš
pravdu.
To je tím, že ty nekupuješ desky a jenom si to stahuješ z internetu. Kdyby si skupoval desky a respektoval autorská práva autoru a interpretu, tak by si viděl, co kupuješ, co tam je za nápis, že jo?
No to nemáš pravdu, svobodný vysílač platí normálně poplatky za to, tak to
já
jako není pravda.
Já jsem teďka mluvil o svobodném vysílači, já jsem teďka mluvil o tobě,
Že já, tam... já písničky Charlotte a Karla Gota soukromě neposlouchám. To není no, tak ale kdyby
si třeba, když by si skupoval jinou desku, tak by si, protože to tam na jiné desce napsal.
No tak, a já tak, se...
Když si stahuješ jenom, anebo kupuješ dechovku, tak potom se není co divit, že takovýhle věci vůbec neznáš.
Na co dechovku, když máš dva programy šlágru?
Je tak to já nevím, že má, jsou nějaké programy šlágru. Ty máš ale... nějaké programy šlágru?
No jasně. 99 a programů na DVBT, hele, a tam máš minimálně 2-3 šlágry.
Aha, tak to je možná tím, že jsi zakoupil televizi a sleduješ, že jo. A tím pádem podporuješ tam ty zmetky podporované povinnými poplatky, že jo.
No to by se zdivil, já právě v televizi koukám buď na sport, nebo koukám na filmy, který mám stažený, víš, máme, to jako... to nějaký velký příznivec televize, vysílání. No a hold, občas hodím v oko na nějaký ty zprávy, aby člověk věděl, co se na druhém břehu šeptá. Takže Charlotte, 27. října, v předvečer svátku vzniku republiky. 715 nositelek, 252. příčka v četnosti užití tohoto jména. A teď, pozor, Zoe a Zoja. Zoe, 65 nositelek, to je nějaká 857. příčka, a ku podivu Zoja no, není dostupná, to znamená, že to je jméno, u kterého nejsme schopni říct, kolik nositelek má.
No, takže, já no. jednu Zoe znám, ona dělá asistentku stávajícímu poslanci v Evropském parlamentu panu generálu Blaškovi.
No vidíš to. Takže dneska slaví nějakých 780 známých plus několik neznámých ksi oslavenkyň. Takže děvčata, Charlotte, Zoe i Zojky, my vám teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování a také promořování. Takže pěkně si to užijte, i když venku prší, snad o to víc se můžete promořovat a nebo zvolit jiný typ oduševnělé zábavy. No a vy, kteří znáte nějakou Charlotu nebo Zoju nebo Zoe, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. Takže když jim způsobíte radost, nadělíte jim zdraví. To je vše, co jsme si tu dneska k tomu, kdo má svátek a narozeniny, mohli říct, protože žádné šílené dny něčeho nebo někoho, čeho si nejsou. No a Karle, my se můžeme vrátit k tomu tématu, o kterém jsme tady hovořili, pochopitelně.
Myslíš k tomu zítřejšímu svátku, že se tam setkáme nebo nesetkáme na hradě?
My se nesetkáme na hradě.
Ty tam nejdeš? Tebe nepozvali?
Ne, mě se nechce.
No jo, to je do kopce, že jo, na hrad. Ale slyšel jsem, že nebudeš sám, kdo tam nepůjde, protože teďka jsem slyšel krapet podivný rozhovor na tom, aby bylo jasno, u Jany Bobošíkové, která povídala asi 35 minut Andreje Babiše, který někdy věci říkal upřímně, někdy věci jich mlžil, někdy věci se úplně vyhnul odpovědi, to ať si na tom udělá každý obrázek sám, ale řekl tam krásnou věc, že protože tam probírali i, že Miloš Zeman tam nepůjde, že tam půjde pouze Václav Klaus, a on říkal, no já tam půjdu, protože je to úcta, ale na druhé straně mě mrzí, že třeba když už byla inaugurace třeba Pávka, nebo on říkal teda Pavla, tak prostě pozvali Zemana i s manželkou, Klauze i s manželkou, ale ne, pozvali mě jako kandidáta, ale bez manželky. A teďka, když má být jako, teďka pozvali taky na to vyznamenávání všechny různé lidi i s manželkama nebo s manželama a tak dále, ale moji manželku nepozvali, s tím, že ona nemůže být v sále někde bokem, může čekat až na tu recepci, co bude pro těch 2000 lidí, tak říkal, no ona určitě nepůjde, aby čekala tamhle někde za dveřma, aby si potom mohla dát na hradě chlebíček. Čímž to velice krásně ukázal, o co vlastně ve skutečnosti zítra jde. Že v podstatě pouze Pávek si tam jde, aby udělá jako raut za naše peníze pro nějaký svír pochvál kamarádu a v podstatě nebude to asi nic moc bohaté, protože i Babiš už ví, že tam bude pouze tak na ten asi jeden, ten, na jeden chlebíček. Ono taky, když si vezmeme, že tam je 2000 lidí, to je 2000 chlebíčků, se to někde hudkářství spočítat.
No počkej, někteří snídějí tři, Karle.
Myslím, že jo, ale ten tam mluvil a věřím to, protože on se toho zúčastnil několikrát, Babiš, on tam mluvil pouze o jednom chlebíčku.
No tak já ti povím, že byl jsem na hradě onehdá, jo, a vařej tam dobře, musím ti říct. Byl jsem na plese hradní stráže, jo, a musím ti teda říct, hele...
A kde, jak jsi tam dostal, co jsi tam dělal?
Normálně ne, jako jsem byl pozvaný ty, jak jsem se tam asi dostal. Jsem se tam nevetřel.
A kdy tě pozval, když jsi se hradní stráž vůbec ne to? Co jsi máš společnost hradní stráži?
Měl jsem tam známý u hradní stráže, ne? Tak mě tam pozvali. Tak...
No já ti říkám právě, já právě totiž lovím paměti, jestli jsi tam někdy viděl u té budky, jak tam ti strážní bývají, jestli jsi měl viděl nebo neviděl, víš, jako... A Marie vzpomíná, když je tam viděl.
Hele, tam já nestávám, protože tam ty kluci to mají hrozně složitý. Jo. Bys viděl, jak některý babi je tam provokujou. Normálně na ten bodák třeba normálně sundají kalhotky a dají jim ty kalhotky na ten bodák. Jo. A teď on chudák se nesmí pohnout. Že jo. Teď když ta turistka třeba ty kalhotky už má třeba nějakou dobu... Chápeš, je teplo, vedro.
No tak zase na Británii tam mají, myslím, kamery, kde tam mají nějakou tu ostrovu, která ty turistky spacifikuje, ale nevím, jestli
no ne, no tak oni ty kalhotky, že jo, ta turistka pak odejde a kalhotky zůstanou. No a teď je,
no,
že jo.
To ještě neznamená, aby někdo nemohl tu turistku spacifikovat, aby zjistil třeba osobně, in natura.
Jestli měla dvoje, nebo jestli měla jenom jedny, že jo? To je,
ano, 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 přesně tak.
Já ti ale jenom chci říct, jo, takže vařej tam dobře, nebo aspoň v tu dobu tam vařili dobře, to bylo za Miloše Zemana. A ten raut, jo, hele, normálně nohy svázaný u těch stolů švihadlama, aby se nerozjeli. Co tam bylo jídla? No, ale tak jako, to víš, tak každý ho tam nepozvu, tak ti aspoň o tom, Karle, vyprávím.
No, tak možná tam nebyla ta známá pražská hlubí letka, což jsem zažil na jedné odborné mezinárodní konferenci, která probíhala v takovém tom bočním sále, kdy se jde do sněmovny z Malostranského náměstí,
no.
Tak tam je takový menší sálek a tak tam byla mezinárodní konference. No a pak po té konferenci jsme šli jako účastníci vedle do Malostranské besedy na takové posezení, takový menší raut. No a přišli jsme tam nahoru a tam prostě hlubí letka už seděla kompletně z vyžraného rautu, takže byla z toho obrovská ostuda mezinárodní. Prostě, že pořadatelé si neuhlídali to, že během toho, co byla konference, tak hlubí letka přišla a sežela raut. Teďka už si nespomenu, kdo chce to bylo za organizaci, ale bylo to jako dost silně trapné. A přitom, jako, když se člověk zadá holubí letka na internetu, tak tam najde i fotky a všechno a tak dále, všechny ty dárečky, co tam jako se to chodí takhle vyžírat.
Chodí, přesně. Jednou se dělala akce v Betlemské kapli a byl tam takový rautík a taky tam chodili takový ty lidi, co neposlouchali tu část, když se hovořilo, ale zajímalo je hlavně, co je na tom stole. A měli taštičky. Dokonce někteří měli vozejček na kolečkách. Tašku na kolečkách. Teda tak.
No, tak to takový. Pat, jako,
pojďme
to.
Pojďme
a
na tu...
jsem třeba viděl, že jeden z nich, co tam chodí takhle ve velkém, tak je dispečer z metra. No a v podstatě prostě to vidě dokonale naducaný penězma za tu zodpovědnou práci dispečera v metru, tak prostě chodí takhle vyžírat různé věci.
Ale počkej, tak to může být jako, to může být v podstatě taková odbojová činnost.
Já myslím, že v tom nebyl vůbec žádný odboj v tomto případě.
No to je jedno, tak pojďme. Pojďme se trošku podívat na to. Sotva se Robert Fico stal slovenským premiérem. Začala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se nakazila žebráním od Zelenského, od Slováka požadovat peníze pro Ukrajinu. Gratuluji, Roberte Fico, k vašemu novému jmenování premiérem Slovenska. Potřebujeme silné Slovensko, zejména na podporu Ukrajiny, vytvoření konkurenceschopné ekonomiky Evropské unie se silnou průmyslovou základnou a posílení evropské bezpečnosti, napsala na sociální síti X, tedy bývalém Twitteru. Fico ale stále vzdoruje a rozhodně odmítá podporovat kyjevské fašisty. Načež pochopitelně Robert Fico reagoval. A hned to tady vysypal. Tady mám informace od přímo Roberta Fica. Ursulu von der Leyen jsem informoval, že Slovensko bude mať od dnes v Bruseli vlastní názor. V zasadnutí Evropské rady v Bruseli, kde jsem se stretol aj s lídrami členských krajín EU, předcházelo stretnutí s předsedničkou Evropské komise paní Ursulou von der Leyenovou. Velmi jasně jsem na začátku mojho čtvrtého mandátu předsedu vlády Slovenské republiky vyslovil kritiku na adresu Evropské komise za to, ako odignorovala hrubé porušování lidských práv a zneužívání trestného práva proti opozici na Slovensku. Informoval jsem, že nová vláda připravuje jako odpověď na toto zneužívání zásadné změny trestného zákona a trestného poriadku a že by som privítal konzultácie ohledně týchto změn, s čím predsednička EK souhlasila. Rovnako jsem informoval predsedničku EK, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovat Ukrajinu a že se soustředíme len na humanitárnu pomoc. Predsednička EK rešpektuje suverénne právo členských krajín vojensky podporovať alebo nepodporovať krajinu a ocenila náš postoj k humanitárnej pomoci. To je pochopitelně důležité, je vidět, že se nespronevěřil té funkci Robert Fico a my se můžeme tomu věnovat. Já pak tady mám Peksovu reakci. To je od Pirátů takový ten blbeček. No, Karle. Já si myslím, že Fico dobrý, ne?
Mikuláš Pelmeň Peksa. Pelmeň má přezdívku od té doby, jak se chlubilo tam, jak se chodil najíst pelmeňu na ruské velvyslanectví. Dokonce mám tu fotku, jak se tím chlubí, jak tam chodí výdat velvyslanectví ruské z pelmení. Vyložení pelmení. Ale tam se možná asi Fico dopustil nedopatření, protože já být na Ficově v jeho kůži, tak bych asi vojensky podpořil Ukrajinu tím, že by řekl, soukmenovkyně Leyenová, ty jsi přece ministerně, nedávná ministerně obrany, víš co, nejlepší podporou vojenskou na Ukrajině, když to tam půjdeš řídit osobně na místo a nejlépe do první linie. Já ti věřím, že to zvládneš. A myslím, že tohle to byla od Fica nejlepší odpověď na soukmenovkyni Leyenovou. No jinak, jako to je to, co jsem říkal na začátku, bylo by dobré, když by se Fico spojil s Orbánem, ne, že by bylo ohledně zajištění té částky, která je teďka požadována, jestli se uhlídá nebo neuhlídá. Žádné peníze, dokud nevyúčtujete účelnost a hospodárnost toho, co jsme tam dali. To je základem, ne to, co teďka se zaplatí. Napřed zjistíme, kolik to tam je. Třeba možná se zjistí, že tam ty peníze ještě někde jsou, že když nejsou v účetnictví zařazené, tak musí být někde na Ukrajině. A tím pádem nejsou potřeba nové další.
Karle, no, Slovensko a Maďarsko pohrozili, že zničí jednotu EU kvůli vojenské pomoci Ukrajině, píše The Financial Times. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho nově zvolený slovenský protějšek Robert Fico na summitu v Bruselu vyjádřili nesouhlas v otázce vojenské pomoci Ukrajině, která vyžaduje jednomyslnost. Vysoce postavený úředník Evropské unie, který se podílí na projektech dodávek zbraní na Ukrajinu a jehož jméno není v článku uvedeno, připouští, že by to mohl být skutečný problém. Je to velmi znepokojující vývoj, který mění dynamiku, uvedl. A ještě Peter Pellegrini. Odmítnutí Slovenska poskytnout Kyjevu vojenskou pomoc souvisí s jeho obrannými schopnostmi. Uvědomil to předseda Národné rady Slovenské republiky Peter Pellegrini, kterého slova citovala slovenská televize. Slovensko má v úmysle zachovať si aspoň určitú úroveň obranných schopností a nezostáva mu žiadna kapacita na poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, povedal hovorca. Republika podľa neho už previezla do Kyjeva všetko, čo sa dalo ako vojenskú pomoc. Takže tady máme i zdôvodnenie, veľmi logické, pochopiteľne, takže myslím si, že z toho budou docela vytřesený. A ještě jsem ti chtěl doplnit to, co říkal Robert Fico oficiálně. V Bruseli včera v noci byla vážná diskuzia o změně rozpočtu EU. Okrem jiných priorit je návrh, aby do roku 2027 išlo z EU penězí 50 miliard eur na Ukrajinu. Máme dvě možnosti. Buď zosekať rozpočet, alebo prispieť do neho viac z národných rozpočtov. Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že za prvé, som pripravený podporiť v následujúcich 4 rokoch navýšenie nášho príspevku do rozpočtu EU o približne 400 miliónov eur napriek tomu, že slovenské verejné financie sú devastované. Za druhé, nebudeme rešpektovať žiadne škrty v EU fondoch určených na podporu poľnohospodárov a odstraňovanie rozdielov, takzvaná kohézia. Za tretí, navýšený rozpočet EU bude použitý na zvýšenie konkurencie schopností EU a na boj proti nelegálnej migrácii. Za čtvrté, Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete a jej brutálnu finančnú podporu podmienujeme garanciami, že európske peniaze vrátane slovenských nebudú spredneverené a že časť z týchto zdrojov bude použitá na obnovu slovenskej infraštruktúry v prihraničných oblastiach a na podporu slovenských firiem pri obnove Ukrajiny. A ešte tady si dovolím, co napsal ten blázen Matovič. Fico v Bruseli dnes nazval Ukrajinu jednou z najskorumpovanějších krajín světa. Tak to dopadne, keď sa jeden z najskorumpovanějších politikou světa stane premiérom v krajině, kde najviac ľudí na světě verí konšpiráciám. Takže
no, v případě pana Matoviče bych Matovičovi jeho slova věřil pouze do té míry, že Matovič je jeden z největších korupčníků, protože on vlastně sliboval 500 euro za hlas v různých těch osadách, kde bydlí slovenští občané cikánského etnika. Takže tím pádem Matovič ví o čem mluví, akorát, že si nevšiml, že by měl mluvit o sobě, protože jako když si vezmu 500 euro za jeden hlas, to je hodně vysoký úplatek za nějaký úkon, který je vlastně, nevím, kolik je minimální mzda na Slovensku, měsíční. Ale jestli, že vezmu, že 500 euro, to by na naše peníze vycházelo zhruba z těch 12,5 tisíce přibližně, to tak jenom odhadem z hlavy rychle spočítávám. A minimální mzda je v tuto chvíli kolik u nás v České republice? Zhruba 13 tisíc nebo 14. To znamená, že vlastně Matovič sliboval slovenským občanům cikánského etnika za jeden hlas minimální mzdu českého občana. To je zvláštní.
No zvláštní to není, Karle. Jako sedmi lhář naslibuje hory i s horákama, že jo? No a já jenom navíc za to měl být stíhaný, že? A tak dál. Ale to je, jak bych to řekl, jako oni z toho dělají kauzu, ale přitom když se nad tím zamyslíš, tak to, co říká Orbán, nebo to, co říká Robert Fico, není nic strašného, je to jenom to, že je potřeba hospodařit a být v realitě, protože se ví, že prostě přes 70% všeho, co přišlo na Ukrajinu, včetně humanitárních pomocí, včetně zbraní, včetně peněz, bylo ukradeno. Bylo rozkradeno. To je od pozorovatelů, oficiálních pozorovatelů, kteří tam na to de facto jako dohlíželi. Takže to jsou čísla od nich.
Já bych ty pozorovatele bral s rezervou, protože ti pozorovatele prohlásili, u nás se to aspoň objevilo v médiích, že byla rozkradena třetina toho, co tam jako humanitární pomoc, ne humanitární pomoc, to vlastně byla podpora pro ukrajinskou armádu. Nějaká, nevím, co jsme to tam dávali, ale třetina z toho byla rozkradena. To znamená, jinými slovy, ano, o třetině se ví, byla rozkradena. O těch zbylých dvou třetinách se nemluví. Kde pak to je? Ta je tak zašantročena, že to není ani dohledatelné, zda-li to bylo nebo nebylo rozkradeno. Víte, že takhle je to potřeba logicky odvozovat ta tvrzení v médiích a tak dále.
Tak dneska se ví, že kde se vzali zbraně pro ten konflikt, tam Izrael a tak, ale tam se ještě možná dostaneme. Já teda bych těko ještě otevřel toho PEXu, jo, protože to je jako žumpa na entou a to nálepkování, to je docela hodně výživné. Tak PEXa se nechal slyšet, proruští agenti jako Orbán s Ficem nemohou blokovat Evropu, říká PEXa ke zrušení veta. Právo veta je na úrovni Evropské rady využíváno jako nástroj vydírání. Podplacení ruští agenti, premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán s Robertem Ficem, by neměli blokovat celou Evropu. V pořadu 360 stupňů na CNN Prima News to řekl europoslanec Mikuláš PEXa za Piráty. Orbánovo chování označila za hanebné také europoslankyně ODS Veronika Vrečionová. Právo veta by ale zachovala. Viktor Orbán, což je ten proruský politik v Evropě, systematicky rozkopává jakékoliv pokusy zavést solidní politiku vůči Rusku, zavést tvrdší sankce a podporovat Ukrajinu, řekl ve vysílání CNN Prima News PEXa. Podle jeho názoru narazilo Evropské společenství na meze možného, pokud jde o jednání v zahraničně politických otázkách. Právo veta je v nich podle něj využíváno jako nástroj vydírání a blokování společné evropské politiky. Viktor Orbán, ke kterému se pravděpodobně přidá i Robert Fico, taková menšina podplacených proruských agentů v Evropě, by neměla mít možnost zablokovat akci celého kontinentu. Kvůli tomu je třeba podle mě veto zrušit. Pronesl v pořadu 360 stupňů europoslanec Pirátů. S jeho pohledem na maďarského premiéra souhlasila také politička ODS Vrečionová. Orbánovo chování označila za hanebné její postoj ke zrušení práva veta, které ve středu odhlasoval Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, je však nesouhlasný. Přeci nemůžeme nastavovat pravidla jenom kvůli tomu, že je v současné době v jedné zemi nějaká vláda. To se může kdykoliv obrátit zase proti nám a našim zájmům. V tuto chvíli jsme zásadně proti tomu, aby se předávaly kompetence členských států do Bruselu, uvedla europoslankyně. Téma zrušení práva veta na začátku října v projevu při zahájení nového ročníku na College of Europe Europe v belgických Brugách otevřel také prezident Petr Pavel. Musíme však být připraveni v domácí diskuzi zvážit různé návrhy, jak upravit rozhodovací proces EU, včetně přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech, řekla hlava státu. Po kritice Pavel upřesnil, že chtěl jen otevřít debatu ve složitém období, ve kterém Evropa bude potřebovat přijímat rychle účinná opatření. V těch nejtěžších otázkách si nemůžeme dovolit, aby jeden stát použil právo veta a vydíral tak všechny ostatní, dodal ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Karle, ta demokracie se nějak tak kouše do ocasu, ne?
No, já k tomu můžu spíše z úplně jiného pohledu uvádět skutečnost. Já teda s Peksou se znám roky osobně, ještě z doby, když jsem spolupracoval v některých oblastech, ale říkám v některých oblastech s českými piráty, po zjištění, že jsou to neonacisté a antisemité a neomarxisté a rasisté, tak jsme ještě s pár lidí z Konfederace politických vězňů založili konkurenční moravskou a slezskou pirátskou stranu. Obzvlášť po tom, co u Peksa se začal takhle projevovat. Ale u Peksy bych to zase nebral tak nějak, tak jako, tak jak to ty říkáš, jako nějaký takový nebo onaký názor. Protože zapomíná se na to, že Peksa je členem dvou pirátských stran, jak to je české, tak i té německé. A lidi z BIS, připomínám zkrátka Bezpečnostní informační služba, říkali, že na Peksu nemají, protože on je agentem německé tajné služby. To je ta BND, nebo jak se to jmenuje. Takže já zase těm lidem z naší Bisky tomu věřím, ano, je, může to tak být, protože Peksa, nevím, jestli to je tam přímo takhle, jako jenom tam byl jako agentem, anebo on tam totiž studoval během vysoké školy na matfizu, co dělal, studoval matfiz, nebo co to studoval, takže on byl nějakou dobu působil studijně i, ale myslím, doktorantské studium, nebo co to studoval, netuším, už se nepamatuju. Studoval v Německu a vlastně všeobecně se tuší mezi českými piráty, že on vlastně doopravdy tam byl na obrovském školení německé tajné služby, nebo pod dohledem německé tajné služby, ale není od věci připomenout, že německá tajná služba měla úplně stejné vlastnosti, akorát, že se to tvářilo demokratičtěji, než pověstná německá služba, východoněmecká Stasi, která pod jejím rouškou a pod jejím vedením Německa třeba se stal údajně knězem známý podvodník Lahalík, nevím, jestli tam měl L na začátku, ale v podstatě o tom, že byl vystudovaný knězem, ale takže tito lidé prostě, kteří vlastně kryjí jeho podvody od Halíka, takže v podstatě nyní takhle kryjí i podvody Peksy. A Peksa vlastně funguje pro německé zájmy, protože oni mu pomohli k různým těmhletěm aktivitám, co jsou nebo nejsou. A tam jako je ještě zajímavé to, že na jedné straně Peksovi se jakoby navenek jeví nějaké věci nesprávně a není od věci připomenout, že jeho soukmenovkyně, to je ta ukulele, teďka si nespomenu, jak se ta poslankyně jmenuje, ta, co na videu tam si dávala tu čáru, stejně jako ta primátorka v Brně, myslím tím čáru z hlediska nějakých těch drogových těchhletěch. Takže ta byla, máme 23, to znamená, to myslím, že byl konec roku 20 nebo 21, byla na dlouhém školení ona s holandskými komunisty a s komunisty z Rakouska, byla na školení v Moskvě. To znamená, že v podstatě to je jakoby, to je to, co už tady tvrdím už několikrát o generalisimu Pávkovi s krytým zaměstnáním prezident Pavel, že vlastně oni útočí na to Rusko a podobně jenom proto, aby kryli ty hlavní své zaměstnavatele a hlavní své vlastně podpůrce, pro koho pracují, protože nemohou přece otevřeně říct, že jsou sovětští nebo ruští agenti. Takže proto jako se domnívám, že to teď je vlastně i Peksa ve spolupráci s těmi Němci, protože nesmíme zapomínat, že i agentka Erika Merklová, ta tam fungovala ještě v době, kdy tam Peksa studoval a vzdělával se pod dohledem německé tajné služby v Německu. Tehdy jako člen, nyní pravděpodobně taky stále ještě člen, se nevystoupil, člen německé pirátské strany. A tito lidé buď to, jako by se tváří, že jsou protiruští, ale ve skutečnosti pravděpodobně proto Rusko pracují, stejně jako tváří se protirusky i ten Pávek. Takže on je vlastně kolega od Pávka, proto taky nevím, jestli chtěl nebo nechtěl, prostě pochlubil se veřejnosti Peksa, že chodí se stravovat na pelmeně na sovětské, nedávno sovětské, dneska tedy ruské velvyslanectví. Takže to samotné vypovídá o Peksovi, co to je zač, a když se člověk podívá na některé ty jeho výstupy, tak je to v podstatě demagogie, která je otržena od reality, aniž by si uvědomil, že on není občanem Německa, ale je občanem České republiky. Teda neviděl jsem jeho občanský průkaz, to je pravda. Ale kandidoval za české piráty, ne za německé. Takže tam by možná v době voleb, možná, že tu občanku českou měl, nevím, jak potom po volbách už to myslím nikdo nekontroluje. Takže takhle lze očekávat, jako logicky vyredukovat, co asi lze od Peksy čekat, protože opravdu on, a to je třeba respektovat, on prostě, jestliže pracuje jako agent německé tajné služby, tak a zároveň s podporou Moskvy, no tak potom jako dělá to, co prostě za mě vše pro sebe zaměstnavatele nebo podporovatele. Protože tam je to prokázáno, že fungoval pod dohledem německé tajné služby, to se dá doložit i z veřejně dostupných zdrojů. Na co se týká té Moskvy, tím se taky pochlubili jako ohledně toho školení v Moskvě veřejně. Je pravda, že jim nedošlo, že to lze najít na internetu, tyhle ty jejich pochlubení se i v jiných zdrojích, než jsou takové ty oficiální PR pro reklamní stránky českých pirátů, že třeba to bylo na stránkách jiných těch komunistů evropských, kteří tam jeli. Ale bylo by dobré se možná ještě časem zabývat, a to je spíše otázka pro některé jiné novináře, kteří na to mají možnosti a zdroje, co došlo ke změně, nebo jaká byla změna v roce 2013, to znamená před 10 lety, kdy najednou spoustu těch iniciativ, a to se stalo v Lucembursku, byla nějaká mezinárodní konference, já jsem viděl i ta jména, ale teďka si je nevzpomenu přesně, není problém se, když jak kolegu, kteří se tím zabývají studijně, pozeptat. Tehdy došlo ke zlomu, že se přestali celosvětově podporovat zelené strany, ale začali se podporovat piráti. A navíc ve vedení pirátů, jako těch světových, byli i muslimové. Tady navíc jako je spousta podvodníků i českých, jako kteří jsou nyní ve vedení evropských pirátů. Někteří lidé na některých radnicích mají tyto zkušenosti s těmito pseudopiráty, ale taky ti piráti čeští, kteří tam jako vstoupili v tom duchu nebo podporují, nebo začali podporovat, že to je prostě, se jim líbil ten názor na svobodu, právo na informace a svobodu slova a podobně, to, co je založeno v listině práv a svobod a není respektováno, je potíráno, no tak v tuto chvíli čeští piráti to podporují, toto potírání, to, co oni předtím propagovali. Takže ti někteří lidé, kteří skočili na vějíčku českým pirátům, tak nyní už vědí, že věci jsou úplně jinak, že to byl pouze obezlička pro to, aby se dostali do sněmovny a k různým speciálním funkcím. Což je vidět i taky, že ti, co se nedostali do sněmovny, tak obrovská spousta jich z nich šla na různé náměstkovské a jiné podobné místa, že dokonce i k tomu Válkovi na ministerstvo zdravotnictví šel vrátný z ubytovny dělat náměstka. Ano, kvalifikace, no je pirát. A že ta ubytovna byla v souvislosti se zdravotnictvím, no a co? To stačí přece, ne na náměstka. Je ale pravda, že ten náměstek je u Válka a jeho kvality, myslím, že všichni všeobecně známe. Vlastně, když tento zločinec, vyloženě zločinec, platí pravidelně 1,5 miliardy korun měsíčně, nebo kolik to tam je, na chemikálie s názvem, které už i americký soud uznal, že to je podvod, že to není vakcina, že to je podvod. A 1,5 miliardy platí namísto toho, že třeba potom se občané musí skládat tamhle 100 milionů na nějaký těžký zdravotní neduch nějakého malého dítěte. Ano, nejsou peníze na zdravotnictví, protože Válek se svým náměstkem od českých pirátů rozhazuje peníze z našeho veřejného zdraví 1,5 miliardy za americké chemikálie skrytý jménem vakcína.
No, Karle.
Takže co byste získal z Pexovi a spol?
Já mám tady pár dotazů někdy od lidí. Když takhle se setkávám s lidma, tak říkají, že máme ostrý jazyček a že je vůbec nešetříme, jo. No a my o nich mluvíme tak, jak o nich mluvíme, protože to jsou opravdu jeden zločinec vedle druhýho. A Peksa je ale europoslanec a já bych se divil, kdyby Robert Fico nebo Viktor Orbán, asi by se divil Peksa, kdyby na něj podali trestní oznámení, aby doložil, jak oni jsou placeni tou Moskovou, jo. Protože on to tady řekl veřejně. To jsou takové ale nálepky, jo. Prostě to je to nejlacinější, co může takovýhle dezolát v nějaké funkci, co používá. Oni jsou dezoláti, jo? Oni jsou opravdoví dezoláti.
Já bych nepoužíval slovo dezolát, protože když řekneme, tohleto vymysleli, slovo dezolát vymysleli takový ti psychopati, kteří v podstatě z těch neziskovek, kteří vlastně nic neumí, jenom žebrat peníze od státu na svoje činnosti, které rozbíjejí demokratické politické systémy, protože jiné strany musí mít těžké peníze a spousty organizačních problémů na to, aby mohli mít politickou stranu, která společně se svými lidmi nebo jakkoliv podporovateli se účastní veřejné soutěže o politickou moc. A tuto politickou moc může a velice často se to stává narušovat neziskovka, která chce peníze po této politické moci na to, aby to mohla narušovat. A připomínám, že tam stačí při založení neziskovky, když jeden člověk má 18 let z těch tří, kteří jsou zakladatelé. Takže to je otázka toho, jakým způsobem vlastně ten systém je řízený právě díky tomu, že někdo z našich daní zaplatí to, aby nějací darebáci byli živeni a placeni za to, aby tento demokratický systém rozbíjeli. Takže proto taky jsem už navrhoval Ficovi jednoduchou věc, jakým způsobem se ty neziskovky legálně dají zrušit a zároveň taky jakým způsobem ještě nejenom, že zrušit, ale chtít na základě jakých předpisů 10 let zpátky veškeré peníze, které dostali od státu tyto neziskovky. To je důležité, protože ono nejde o to, ono kdyby neměli ty peníze, tak by jednoduše nedělali vůbec žádnou činnost. To já jsem si toho začal všímat těch peněz u neziskových, nejenom, že jsem pracoval na tom nejvyšším kontrolním úřadě, tak jsem viděl, kde které peníze komu tečou a jak jsou rozkrádány veřejně s podporou našich vrcholových politiků. Ale taky tehdy běžela zrovna ta kampaň, to už je vlastně 20 let, která se jmenovala Ne základnám, kdy jsme měli mít nějaký ten radar, kde si tam bude, tak jsem říkal, oha, to musí být hodně vzdělání lidí, když si představí, že takový radar se vznese a odletí někam do Ruska, aby tam zaútočil, to jako hovoří samo za sebe. Málo kdo už třeba ví, že třeba jeden ze zakladatelů Ne základám má dceru, která je manželkou stávajícího šéfa českých pirátů Ivana Bartoše. Ale vedle toho se zapomínám taky na to, že jak byly ty demonstrace, to stačí si všímat u všech těchto demonstrací a akcí, že tam je spousta různých transparentů a různých materiálů, které lidi protestující, demonstrující používají. A otázka zní, jestli tam mají tolik transparentů, kdo jim to namaloval, kdo to zaplatil, to profesionální provedení těch nápisů, kdo jim to vyrobil a za jaké peníze. Nikdy, nikde jsem neviděl u žádné demonstrace tady těchto pseudoekologů, kdo za jaké peníze vlastně zaplatil všechny ty použité věci, co na tu demonstraci mají. To stačí, se zeptat už jenom takových těch přilepovačů. Dolož, že to lepidlo si koupil ze svých peněz a ne z veřejných prostředků. Protože tam lze se ho na to oprávněně ptát, protože on vlastně blokuje ten přilepovač veřejný prostor, tudíž by mě zajímalo, jestli ten zasahovatel do veřejného prostoru používá nebo nepoužívá veřejné prostředky anebo své osobní. Takovéhle věci by tam měly být všechny jako evidovány. Respektive bychom měli my jako veřejnost požadovat, protože jestliže tito lidé nás obtěžují, dokonce někteří ti přilepovači ohrozili v některých případech dokonce i průje sanitky, jak jsme viděli v některých těch článcích, co se všechno kolem toho děje, jaká nebezpečí mohou nastat, a což se taky i stalo. Někteří teda už to řešili. Na Slovensku dokonce už mají iniciativu na podporu FICA. Já mám teda k Ficovi taky nějaké výhrady, ale teďka bereme být Fica, že prostě, že on se staví pozitivně za Evropu, za normální občany, a ne za snužku nikým nevolených zločinců z Bruselu. Takže tito lidé na Slovensku v tuto chvíli se už taky objevují lidé, kteří jsou proti těmto neziskovkám, které se snaží zasahovat do veřejného dění, a ty neziskovky také zároveň v tuto chvíli mají podporu oznámé klimatické krize s krycím jménem Čaputová. Takže potom se těžko lze divit, jestliže takhle mají tyhleti lidé tuhletu podporu, tak potom se lze divit, že takhle se ozývají ve velkém. Ale jak jsem říkal, stačí se podívat nebo připomenout si písničku Pražského výběru, písničku SOS, Soudruh Ondřej Soukup, kde se zpívá v textu Prachy, jenom prachy, jen na ně sáhneš, hned tě zničí. Doporučuji jít všechny u všech těch neziskově, jít po penězích. A potom můžeme, až se k tomu můžeme ještě vrátit, vím o jednom konkrétním přehodu, je obrovská spousta zločinů, rozkrádání, vražd a všeho možného, které naše policie, státní zastupitelství má řešit, ale jakmile jde o peníze, které jsou ukradeny politickým vězňům, miliony peněz ukradených politickým vězňům, tak ticho klid po pěšině, nic se nevyšetřuje, všechno jde pod koberec. Můžeme se, když jak Petře, k tomu třeba i někde vrátit šířej, kde mohu jmenovat jednotlivé státní zástupce.
Karel, bylo to jasné, že vypadne, protože mě už tady zazněl signál, tak já ho rychle připojím na zpátek. On to neslyší, to, co mě tady pípne, ale já to vím. Tak, Karle, kde pak tě mám? Tak, už. No, jsme to trošku zase rozjeli do nějaké šířky, tak to budeme muset malinko zase zúžit. Pochopitelně. Halo, tak Karle, vypadl jsi.
Jejda, ono se to zase vypnulo,
no,
že jo?
Tak jasně, tak
to hodně. Akorát, že to bylo slyšet, nebo nebylo slyšet.
No, bylo slyšet, co bylo potřeba slyšet, skoro až do konce, takže to už jsem pak jenom opakoval, tu věc.
No, tam jenom o to, že prostě ministerstvo financí jede taky v těchto těch zlodějinách vůči politickým vězňům, a že Stanjura a tak dále, co chtějí politické vězně, že potřebuje jako stafáž, a když to jde, tak je v podstatě jejich majetky okradou. A tam jde navíc o majetky, které nesmí dostat nikdo jiný než organizace, které jsou pro starší nebo teda seniorské občany, seniory, kteří se zabývají pouze věcmi kolem zločinu totality. Protože se zabývají a upozorňují na zločiny totality, tak proto jsou teďka nenávidění a okrádání státem. A to okrádání státem je podporováno státním zástupci a policisty. Budu ještě mluvit s kolegy, aby mě dodali jména a příjmení těchto státních zástupců a policistů, kteří se na této zlodějně podílejí a jsou za tyto zlodějně zaplaceni Stanjurou. Zaplaceni Stanjurou za to, že okrádají politické vězně. To už je jako vrchol.
Ale může kdokoliv podat trestní oznámení na PEXu za to, že
ano.
Rozšiřuje, že Viktor Orbán a Robert Fico jsou financováni z Moskvy?
Ano, ano, může.
Tak doufám, že se to ujmeš.
Ale musíš mě, Petře, poslat, kde jsi to našel, jak to našel, aby já mohl prostě vidět tady
je to oficiálně, to a to. No, je to oficiálně na Prima CNN News, já ti to, ten odkaz
ti pošlu. Dobrý, přepošli, no. Těch materiálů, co jsou k terénu, jako v éteru, v médiích je miliony a miliony, takže ne všechno stíhám sledovat, co je a co není.
Jak se soukmenovec PEXa pravděpodobně vychází ze slov anebo činí svoje úsudky a svoje nálepkování na principu toho, co třeba řekl právě na tom summitu v Bruselu Viktor Orbán novinářům. Tady na nějakou otázku pochopitelně Viktor Orbán odpověděl. Vy máte válečnou strategii. Máme mírovou strategii a chtěli bychom udělat vše proto, aby byl mír, čtu titulky. Proto udržujeme otevřenou veškerou komunikační linku s Rusy. Jinak nebude šance na mír. To je strategie, takže jsme na ní hrdí. Ne, jsme hrdí na to, že ji máme. Jsme jediní, kdo mluví jménem a ve prospěch míru, což byl zájem všech v Evropě. Říká Viktor Orbán. Čili jenom proto, že komunikuje s Ruskem. Oni všichni jako se tváří, úplně jako kdyby to Rusko, oni ho ignorujou, jo, ale oni budou muset všichni s tím Rusem brzy jednat. Protože, Karle, všim si, jak se ten Západ, jo, oni v podstatě jedou scénář, podle kterého má vzniknout celosvětový nový řád, takzvané NVO, nový světový řád. A oni mají jako ty noty, mají to rozpracovaný ten scénář, jenže kdo jim do toho hodil vidle, je pochopitelně Vladimír Putin, který paralelně s tím rozjel budování světa na principech multipolarity. Víme, jak BRICS dneska funguje, víme, že BRICS dneska...
Promiň, Petře, ale ty furt jenom toho Putina, já se domnívám, že i jiné státy tohleto rozjeli.
Ale Vladimír Putin byl ten, který to inicioval.
Svéprávné. Ty děláš, jako kdyby ty ostatní státy, které v tom jedou, nebyly svéprávné. To jsou normálně svobodné země, které v tom jedou. Putin se k ním přidal. Akorát, že u nás někteří novináři si všímají, že Putin se do toho k tomu přidal, ale ty země to jedou už dávno bez Putina. Takže prostě je lepší prostě Putin, že se k tomu připojil, ne že to vyval, nebo že to...
K čemu prostě se připojil Vladimír Putin? Já ti nerozumím.
No k tomu, že ty země už dávno se snaží a dělají vše proto, aby byly samostatné. Ono dříve to začínalo, se to jmenovalo, že to jsou takzvané země třetího světa. To bylo takové jakoby okrajově, co si to jsou takový ti na okraji až třetí zaostalí. Ne, to jsou země, které v tuto chvíli suverénně vedou ekonomiku a svět. A to, že Putin se k tomu přidal, nebo že k tomu jako to se mluví, akorát někteří novináři to spojí s Putinem. Ale to jsou samostatné země, které se takhle rozhodly a jdou i bez Putina. To, protože kdyby to bylo spojené s tím, že to Putin nějak organizuje, tak oni by zase nebyli samostatné, protože oni se sami rozhodli bez Putina.
Dobře, já to doplním. Takže Vladimír Putin to inicioval za prvé. Za druhé, Rusko pod vedením Vladimíra Putina konkrétně pro Afriku zajišťuje to, že v současnosti tam studuje 4700 vysokoškoláků na náklady Ruské federace. To znamená, že Vladimír Putin v tom sehrává tuhle tu roli. Vladimír Putin v tom sehrává tu roli, že pochopitelně už dávno předtím razili s Čínou nějaké tendence, zabezpečovali ten Switch 2, to proto, aby nebyly blokované některé finanční toky, které Západ blokoval, třeba vezměme si Argentinu, které zablokovaly splácení jejího dluhu a potom Argentinu vedli jako, že nesplácí a tak dál. Čili Vladimír Putin zkrátka a dobře se s těmi dalšími ujali toho, že začali budovat multipolární svět. A Vladimír Putin, chce nechce, Karle, je jedním z těch tahounů celé té aktivity. Je logické, že není a nemůže být...
A to, když zítra Putin zemře, ty v podstatě se nebudeš mě na koho mimo odvolávat.
Budu.
Bez to jako stát se rozhodl, nebo vedení země.
Já to, Karle, dopovím. Já to dopovím. Ta myšlenka BRICSu je z ruské hlavy, protože dokončení dekolonizace může být jedině za předpokladu, že ti lidé, kteří se vzdělali díky tomu, že Ruska, a to není jenom Afrika, berme Indii a tak dále, jo, takže v Ruské federaci vystudovalo mnoho lídrů, ať už současných, anebo budoucích, toho multipolárního světa. A když nic jiného, tak třeba v Ruské federaci se v největší míře aplikuje multikulturita v praxi, protože oni tam mají asi 175 těch různých národnostních menšin a nemají tam stav válečného nějakého jaksi nesouladu. Naopak, mají zkušenost, jak se to dá celé krásně udělat. A máš pravdu v tom, že všechno stojí právě na tom, že ty země se musí cítit svobodně. Vlastně BRICS je takové manažování těch mezinárodních vztahů na nějakých principech a to, jak si to řeší uvnitř v Číně, jak si to řeší uvnitř v Indii, jak si to řeší uvnitř v Brazílii a podobně, je věcí, nebo v Ruské federaci, je věcí těch konkrétních zemí. A do toho jim nikdo nekrafe. Ruská federace neříká, jak si to mají dělat v Indii. Čína nikomu nenařizuje, jak to mají dělat v Africe. Zkrátka dobře, od toho ti lidé tam jsou samostatní. Ale já prostě tady poukazuju na to, že to je právě Vladimír Putin, který nesmírný úsilí věnuje právě tomu, aby ta myšlenka a to, co se chce realizovat, tak aby se to opravdu zrealizovalo.
Já si to nemyslím, protože vidím jako o všech dokumentech o BRICSu, že se ty země rozhodly sami bez Putina.
No dobře, tak jo, Karle, tak akceptuju tvůj a respektuju tvůj názor.
Pojďme no, se posunout... To by se popírala ta svoboda, že ty země se nerozhodly sami, ale že prostě byly dovedeny za ručičku Putinem, což je nesmysl.
A jasně, že se dohodlo pět zemí, Karle.
Svoji svobodu.
Karle, jasně, že se rozhodli zakladatelé, se rozhodli. Ale sám moc dobře víš, že když existuje nějaký tvůrčí kolektiv, tak vždycky v tom tvůrčím kolektivu je někdo, kdo tomu dává nějakým způsobem o trošku víc a kope to dopředu.
No,
ale pojďme od toho, já jenom...
V těch materiálech není nikdo takový uvedený a natož tak, aby to jakkoliv ty materiály směřovali nějak k Putinovi. To je prostě, to jsou samostatné země, které jsou svébytné se svojí vlastní suverenitou. A v životě by se nenechali dirigovat nějakým Putinem. Prostě oni se rozhodli,
o tom, že
je
Vladimír Putin diriguje.
Jinými, no, že byli dirigováni roky jinými, no tak se rozhodli dost. My budeme, teďka jsme svobodná země a rozhodneme se, jak my se s kým budeme spolčovat a nenecháme si diktovat. Dokážu si dost těžko představit, že dříve byla Indie diktována Brity, a že by říkali, no Britové už nám nevyhovují, tak teďka si necháme něco diktovat Putinem. No to je nesmysl.
Ale
a to ještě
ty
říkám
ale
Brity,
nepochopil,
a
co jsem tady
Rusko.
Říkal.
No.
Promiň, prostě vůbec si nepochopil. Já jsem neříkal tady, promiň, já jsem neřekl přeci, že Vladimír Putin někomu něco nařizoval, něco někomu diktuje.
No ale říkáš, kdo to tam vedl. Ale
já říkám, že Vladimír Putin je tím tvůrčím potenciálem a velmi se zasazuje
o to. Však ty přečti materiál o BRICSu. V životě tam oni s Putinem nic neměli společného.
Dobře, tak mi je pošli, protože žádné úmluvy a dohody a smlouvy BRICS nemá. BRICS má pouze...
Nemá, ale je tady to, když se jak domluvili, zároveň taky, že vlastně Goldman Sachs už jako tehdy to nějakým způsobem jako respektoval a respektoval prostě ty jednotlivé země, jak přistupovali, ale byly to rozhodnutí zemí samostatných. bez toho, že by nějaký člověk z, odkud z kterékoliv země o tom rozhodoval. Navíc, jestli se podívám
na to... A kdo na to přišel, Karle, prosím tě? Kdo teda... Tak pojďme to rozebrat. Kdo teda podle tebe přišel na to?
Poprvé použít jménem nějakým Jim O'Neillem z investiční banky Goldman Sachs v roce 2001.
No.
To už je kolik? To je 22 let?
No, a dál?
No, a tam jako na těch fotkách není nikde, že by to byla Putinova akce.
Hele, to je, máš sice pravdu, ale to jméno a Goldman Sachs, to je co za firmu přece?
No to je jedna z mezinárodních bank.
Ale to je Rothschildovská větev. To znamená, že Goldman...
Ale ne, no vidíš to, a jestli je to Rothschildovské, tak to nemá s Putinem nic společného.
Ale nech mě to dopovědět. To byla klasická infiltrace, kdy pochopitelně tyhle ti pánové, když viděli, že by se mohlo zrodit něco paralelně ještě bokem, no tak to chtěli dostat do svých drápů. Stejně to máš s kryptoměnama, jo. Prostě kryptoměny jsou tvrdě pod kontrolou Rothschildovských bank a lidé si myslí, že jako z těch Rothschildovských bank utíkají. Takže ta iniciativa Goldman Sachs, jo, ať vem si, koho Goldman Sachs vyprodukoval, jo. To jsou všechno banksteři prvního kalibru. Vedení Světového měnového fondu, který loupí ekonomiky, oni mají přímo lovce ekonomik, tak Mezinárodní měnový fond, jo. Takže to je ta iniciativa, která chtěla tu, řeknu, část světa, která nebyla spacifikovaná úplně doslova třeba Evropskou unii, kde to Američani neměli v politických drápech, tak to chtěli utvrdit a upevnit přes tyhle ty bankovní sféry. A to je právě to, kde to pak narazilo na ty snahy Číny a Ruska, ať teda neříkám Putin, který to začali právě tady od toho odklánět. Protože jinak by ten celosvětový řád opravdu byl nastaven, protože by opravdu byl zaveden celosvětový chaos. To, co tady vidíme na tom plácku té šílené platformy kolektivního západu. A já tady chci pouze říci, že NVO se nakonec dostává do menšinové pozice a je realizováno na jakémsi plácku toho kolektivního západu, který ale bohužel se nedokázal zmocnit těch surovinových zdrojů v Africe, v Ruské federaci a v Číně. Takže oni budujou podle scénáře něco, ale nemají vstupy zabezpečený. Proto to je odsouzené k zániku. A já jsem rád, že jsi tady vytáhl toho O'Neilla, protože mě na to už někdo upozorňoval, že vlastně úplně na začátku, jako kdyby v úzovkách, tak to bylo prezentované. Takže byl Goldman Sachs, jo. Kdyby Goldman Sachs, kdyby to bylo podle jeho not, ještě dneska.
To byl názor jejich.
Chtěli. Jasně, že se chtěli do toho zapojit.
No ne, ale je to banka, takže ekonomické bankovní věci pochopit, že se zajímají. Kdyby to byli popeláři, tak se zajímají o věci třeba, co zajímají Čapotov, tam nějaké odpady. A tohle to byla banka, která se zajímala o některé ekonomické a hospodářské procesy, kdy samostatné subjekty se rozhodly, že budou v některých věcech pospolu postupovat. Aniž by kdokoliv jakkoliv je rozhodoval. Prostě ty subjekty se rozhodly sami od sebe. Proto taky ten od té banky prostě pouze to, že to je pouze uskupení samostatných hospodářských jednotek. Bez toho, že by prostě tam byl někdo, kdo by to řídil a tak dále. Když se tady pojďme třeba na fotky, tak tady dokonce na té fotce za Rusko vystupuje Medvěděv, žádný Putin. Ale to bylo jenom z jednoho setkání.
Karle, ta věc se nastartovala v prvním období, kdy byl zvolen Vladimír Putin. Víme, že ruské zákony neumožňovaly potom volbu nějakou kontinuální, takže Vladimír Putin postoupil jedno volební období Medveděvovi. Byla to jasná dohoda, to se ví. Takže tam došlo k tomu prostřídání a pak se upravily zákony a Vladimír Putin mohl znova kandidovat, protože se chtělo
udělat to, co se chtělo. Rozumím, ale v žádném případě, i kdyby byl zvolený třeba v Rusku třeba Vladimír Vladimirovič HKRDTN, řeknuli obec té rovině, nikdo z nich nemá vliv na to, jak vzniklo, nevzniklo, jak se domluvili samostatné suverénní státy, že se rozhodli své hospodářství provozovat v jiném než dosávaním systému a tyto státy se začaly takhle nazývat. Jako to je zkrátka
zakladatelů.
Ale nikdo to neovlivnil, nezmanipuloval, neřídil, prostě byly to suverénní státy, které nemusel nikdo řídit, nikdo Vladimirovič HKRDTN nebo nějaký Putin. Takže já bych Putina z toho vynechal, prostě on se krmí jeden představitelů, nynější představitelů tohoto uskupení. Země, která je, spolupracuje s tamtým uskupením, protože to nemá nějaké, uskupení by muselo mít nějaký řád a to nemá řád.
Ale v pořádku.
To není žádné protestující třeba EU nebo něco takového jinak. Prostě to je uskupení států, které se rozhodli, že budou v některých oblastech hospodářských spolupracovat a rozhodli se sami bez toho, že by je někdo radil, řídil a podobně. Ještě by, protože kdyby tomu tak bylo, tak by oni vlastně popřeli smysl své existence, kdyby si nechali do toho někým kecat.
Děkuju ti, ale nesouhlasím s tebou. Z jednoho prostého důvodu, že kdyby tam někteří nebyli iniciativní nadmíru, tak už by dneska BRICS byla rozprášená platforma jakéhosi pokusu o něco. Ale čas pochopitelně je potřeba sledovat a každý, ať se udělá svůj úsudek. Pojďme do českých lhů a hájů. Já teďko pustím jeden stream, který by nás možná posunul v některých záležitostech ohledně dvou věcí. První věc je vyrýsovávání a startování určité kauzy, která by mohla přispět k již odsouhlasenému schození vlády, čili sledujeme jakýsi scénář divadla. To je první pohled, první rovina. No a druhá věc je, že opravdu s tou korupcí a s těma všema věcma tady v České republice to je hodně, hodně kách a je to hodně za hranou. Tak pojďme si pustit Jaroslavu Pokornou Jermanovou.
Dobré ráno, parlamentu. Kolegyně, kolegové. Vy víte, že já tady vystupuju poměrně málo, možná pro někoho. Víte, že já jsem člověk, který nerad nějakým způsobem se účastní vyhrocených situací a nějakých dialogů, o kterých jsem přesvědčená, že sem nepatří. Ale i já po zhlédnutí včerejšího interview s panem místopředsedou Bartoškem, kterého znám dlouhá léta, se kterým jsem měla tu čest být součástí vedení sněmovny, musím říct, že to, co tam zaznělo, je pro mě za hranou. A nebudu tady hájit svého pana předsedu. Nebudu. Ale řeknu vám to, co si myslím, a řeknu vám to naprosto od plic a řeknu to slušně. To, co jsem včera zaslechla, jsem si vzala velmi osobně. Jestli mě tady někdo obvinuje z toho, že jsem já bezpečnostním rizikem, protože jsem přesvědčená o tom, že současné financování České televize, jak je nastavené, jak je vykomunikované bez opozice, jak se změnily rady České televize, Českého rozhlasu, aniž by o tom někdo s námi diskutoval na sílu, že já jsem bezpečnostní riziko, tak to teda ani náhodou. A můžete si bouchat do stolu, můžete se smát, jak chcete. Já jsem tady vždycky komunikovala s každým, když jsem byla ve vedení sněmovny. A byla jsem velmi opatrná na to, abych napadala členy sněmovny. To prostě k té práci, Honzo, pane místopředsedo Bartošku, opravdu nepatří, prostřednictvím paní předsedající. Musím říct, že jste mě velmi zklamal a musím říct, že se za vás stydím. Protože když si vezmu, co všechno tato vláda dělá za ty dva roky, co je u moci, tak já musím říct, že tato vláda je bezpečnostní riziko této země. A já to mám tady na mobilu, jsem si to napsala, abych nezapomněla, protože jsem opravdu velmi naštvaná. Je to například to, že pan ministr Rakušan je v čele hnutí uskupení, které je zmítáno korupčním skandálem zvaným Dozimetr. A není jenom v Praze, je i ve středních Čechách. O tom se nemluví, o tom se mlčí a on dohlíží na jeho vyšetřování. To myslíte vážně? To vám přijde v pořádku? Přijde vám v pořádku, že pravidelně, naprosto pravidelně, když se vám to hodí, porušujete zákon o jednacím řádu? To vám přijde v pořádku? Mně tedy rozhodně ne. Přijde vám správné, že jste naprosto spolitizovali státní správu, posadili jste si tam svoje spolustraníky, svoje spřízněné duše, navázené na vaše stranické kasy, to mně v pořádku nepřijde, to je bezpečnostní riziko. Paní ministrině Černochová, vy tady křičíte kolikrát, tak buďte tak laskavá, neokřikujte mě, já se k vám chovám slušně, vy se ke mně chovejte také slušně.
Prosím o klid. Prosím o klid.
Já budu pokračovat.
Omlouvám se, že vás přerušuji. Prosím o klid a o sklidnění. Prosím, paní ministrině, jestli máte nějaké výhrady, přihlašte se s přednostním právem. Omlouvám se, pokračujte, prosím.
A je v pořádku, že se ozvala paní ministrině, že pod její taktovkou se netransparentně obchoduje se zbrojaři? Všechno je tajné, my nevíme, kolik se utrácí, kam se to posílá, komu se to dostává, jak je nakládáno s financemi na Ukrajině. My to nevíme. Nezlobte se na mě, za mě je to bezpečnostní riziko. Jestliže za pana premiéra jednají úředníci na mezinárodní úrovni, aniž by k tomu měli oprávnění, pro mě to je bezpečnostní riziko. Jestliže pan ministr vnitra prosazuje a podepíše migrační pakt pro tuto zemi, je to bezpečnostní riziko. A za mě, dámy a pánové, já vyzývám vedení svého klubu, jestli tady dnes chcete sedět, já tady rozhodně ne. Já po tom, co jsem včera slyšela, odcházím z této sněmovny pro dnešek, abych se uklidnila a nemusela používat ostrá slova, která tady používal pan Kalousek. A to vám nevadilo, jen si zatleskejte si. Když tady pan Kalousek urážel mě, ostatní poslance, to panu ministrovi Jurečkovi nevadilo. Mně to vadí. Jestli je tady někdo bezpečnostní riziko, tak je to tato vláda. Děkuju za pozornost.
Moment, paní poslankyně, uběhl vám čas, ale nenačetla jste
Omlouvám se, bod. Já bych poprosila zařazení bodu mediální výstupy pana místopředsedy Bartoška jako první bod dnešního jednání. Děkuji.
Děkuji. Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Jakob.
No, Karle, tak si to takhle rozdávají v tom našem parlamentu. Je vidět, že už si začínají někteří poslanci a poslankyně uvědomovat, že také může dojít na ně a že to není jenom jaksi růžový sad rozkvetlý, ale že to je žumpa. A já už jsem na to upozorňoval při tom hlasování o důvěře, nedůvěře vládě, že ne všichni už jsou tak jednotní v té 108. a že někteří poslanci budou uvažovat o tom, zdali chtějí ještě někdy kandidovat a jestli budou volitelní, pokud nezmění ten kurz a nepomohou k tomu, aby se některé věci začaly chovat jinak, než když se náckové domluvějí a náckové začnou prosazovat způsoby jednání v rozporu třeba s jednacím řádem, což je v rozporu s ústavou a tak dále, tak dále. Čili správně se zeptala, kde jsou ty peníze. Karle, vybralo se o 750 milionů víc na daních, když vezmeme polovinu roku 2022 a polovinu roku 2023, tak se vybralo o 750 milionů, to je o 750 miliard se vybralo víc než v tom minulém období. K tomu ještě připočtěme dluh Čili schodek rozpočtu 300 miliard a jsme na 1 bilion korun. To je 1000 miliard. Ukrajina 100 miliard, jo, a tak dál. Na důchodce nezbylo, pochopitelně. Z lidí se pumpuje čím dál tím víc peněz. Otázka zní, kde jsou ty peníze? Jak se vyúčtovávají? Kdo je přijmul? Na co ty peníze byly určené? Na co se ve skutečnosti použili? Co jsme těmi penězi vlastně zafinancovali konkrétně na té Ukrajině? Z čeho se budeme zodpovídat před Mezinárodním soudem? Co jsme tam financovali? A tak dále, tak dále. To jsou důležité otázky. Myslíš si, že zašantročit bilion je jednoduché, nebo to bude jednou složité pro některé ty lidi?
No, je to vždycky, Petře, o tom, že kdo, jedna věc je, kdo to rozkrade nebo zašantročí, a druhá věc je, kdo se tím bude zabývat, kdo to bude vyšetřovat. Jestliže si vezmeš, že vedení policie je prokazatelně tuto vládou korumpováno ve své činnosti, respektive nečinnosti, stejně tak je korumpováno mnoho státních zástupců nebo vedení státních zastupitelství, až po třeba nacistického a bolševickou zločineckou zrůdu Igora Stříže, toto lze všechno účetními doklady doložit. Akorát, že prostě oni tohleto prostě spočítají, že prostě poslanci, vrcholoví poslanci a politici uplatíme je a oni nás díky tomu nebudou vyšetřovat. To já třeba, to, co jsem říkal před chvíličkou, takhle třeba miliony tamhle pronásledují někoho, že tam má nějakou nášivku, aniž by si všimli, že ta nášivka není nějak závadová, nebo tamhle pronásledují učitelku, že má názor, který je naprosto oprávněný a doložitelný ten názor i argumenty přímo z ukrajinských zdrojů, veřejných jako jak z novin, tak i z televize ukrajinské. A přesto je pronásledována, ale ti to pronásledující vyšetřovatele a státní zástupci už jim nevadí miliony ukradené politickým vězňům, které jsou navíc ty biliony, to nevyšetřování těchto ukradených milionů, co bylo ukradeno politickým vězňům, je nevyšetřováno díky tomu, že to nevyšetřování zaplatila vláda. Bylo to na základě rozpočtu, který stanovil Stanjura. A ten Stanjura to měl na základě toho, že to navrhl známý Don Pablo nebo Pedro, jak se mu říká v Brně, Blažek, minister spravedlnosti, nebo známý německý vzdělaný Čech Rakušan, který zase má na starosti rozpočet policie, kde on ví, jakým způsobem má korumpovat policisty, aby nevyšetřovali zločiny vůči politickým vězňům. Nakonec on je natolik úspěšný, že dokonce ten hlavní šéf policie Vondrášek je povýšen do vyšší generálské hodnosti poté, co organizoval šíření dětské pornografie, kterou mu zajišťoval tady Pavel Strumický z Chotěbuze, kterého dokonce i jeho žena, nebo teda ještě jeho žena, ta se taky strachy ozvala, co to má doma za pedofilního zločince toho Pavla Strumického. Akorát, že netušila, že prostě, že já si všechny tyhle ty věci uchovávám, všechno to lze písemně dokládat, ale jim je to jedno, protože oni se navzájem finančně podporují v těchto zločinech. Tak potom se není to divit, že tamhle paní poslankyně Jermanová taky má nějaké to máslo na hlavě, ale máslo je furt zdravější než nějaký margarin, když to vezmu na dneseně. Ale ukázka tam akorát je možná pomělená trošku v tom Bartoškovi, protože on může být bezpečnostní riziko, ale není řečeno pro koho, respektive v čí prospěch. Protože Bartošek oznámil veřejně v médiích, vezou se naše tanky, které vezeme na Ukrajinu, takže soudruzi v Moskvě, tam jede vlak s našimi tanky. Ale teďka je otázka to, jestli to je bezpečnostní riziko pro Rusko, pro Ukrajinu, anebo pro nás. Protože my jsme tam vezli na vlacích tanky, které byly totální šrot. Nebyly absolutně ničemu. A byl by mezinárodní skandál, kdyby se to zjistilo, tak zřejmě právě proto picnul, prozradil, prásknul, jak to kdo chcete říct, přes média, ano, tady ty tanky se vezou, tak soudruhu Putine, tamhle máš vlak s našima tankama, tak do toho střílej zavčasu, než se zjistí, že je to šot, že ty Ukrajince chudáky podvádíme. Takže potom se nelze divit, nebo lze otázku položit, co je to bezpečnostní riziko, kdo je to bezpečnostní riziko, respektive není od věci připomenout, kolik lidovců třeba spolupracovalo dříve u KGB. Stačí si vzpomenout, že dokonce jeden z těch lidovců jim nevadilo, lidovcům ani to, že třeba jsme měli prezidenta, který byl vrahem a řídil vyvražďování holandských Židů. Nějaký Antonín Zápotocký, díky kterému jsme my třeba neměli roky uzavřené diplomatické styky s Holandskem. Ale v té době lidovci s tímto vrahem Židů holandských spolupracovali ve vládě v rámci takzvané Národní fronty. A jestliže mezi tím se zjistilo, že vlastně spousta těch lidovců byli jakoby u lidovců, ale ve skutečnosti byli napojeni na KGB a naopak ti nepohodlní lidovci, kteří byli slušní, tak byli vyobcováni od lidovců. Vím taky o spoustě případů, ale nebudu prostě jim ubližovat, abych je tady jmenoval, že tady je potřeba jmenovat spíše ty zločince a ne ty slušné lidi, kteří byli těmi neslušnými vyhození, abyste naděli. To samé u socialistů, takzvaná strana socialistická. To byla další taková enkláva, kdy oni byli sice jakoby součástí Národní fronty, že to byla jiná politická strana než komunistická a byli jakoby součástí tohleto uskupení, ale tyto lidé jedou v tomhletom systému komunistických špiclů a podvodů, jedou stále, jak k roku 48, tak během po roku za celou dobu, co zdali, tak v tom pokračují dále. Není od věci připomenout, že celý 17. listopad ve skutečnosti organizoval naše státní bezpečnost ve spolupráci s KGB, kdy v roce 86 přišla zpráva z Moskvy od KGB na naše STB, soudruzi, experiment zvaný komunismus skončí, připravte se na to. No a soudruzi se připravovali. Stačí taky dohledat na internetu. Oni soudruzi zapomínají, že prostě dneska všechny tyto věci lze písemně doložit. Jak z hlediska archivních dokumentů, které visí na internetu, tak i z hlediska účetních dokumentací, kdo jakým způsobem podřízením Rakušana nebo podřízením Vondráška, kdo jakým způsobem kdo koho korumpoval ve prospěch těchto zločinců, kdy ruka ruku je, že vládou skorumpovaný státní zástupce nebo policista nebude vyšetřovat své soudruhy nebo soukmenevce, jak to nazvat, kteří ho korumpují. On je rád, že ho korumpují, že má peníze a tím pádem nestará se o to, ale uznávám, političtí vězni nekorumpují žádné státní zástupce ani policisty, proto miliony, které jim byly ukradeny nějakým tulačkou a dalšíma věcmi, to ještě není problém pro vás zvlášť, tyto věci se jednoduše nevyšetřují.
Tož, já bych ještě malinko zareflektoval právě na ty peníze, jo, jako ty toky peněz na platformě Evropské unie nejsou vůbec nikterak, říká to Viktor Orbán, nejsou nikterak zdokladované. To je alfa omega účetnictví, má dát ti dál prostě někam, každý, kdo něco řídí, kde se něco financuje, tak musí znát takzvané cash flow, to znamená, jak ty peníze na něco vydáváš, jestli ti to něco přináší, co ti to přináší, jestli to jsou peníze, nějaký efekt nebo něco jiného, třeba zdraví nebo nějaká prosperita v budoucnosti, kterou zakládáš teď nějakou prozíravou investicí. Čili vždycky je potřeba ty peníze nějakým způsobem dokladovat. Ovšem, jak vidíme, tak v současné době po tom covidu se stalo pravidlem, že peníze tečou v obrovských částkách někam údajně na něco, co je strašně důležitý, a pak na nic nejsou peníze, ale ono těch peněz prostě je. Je jich velké množství. To znamená, to není o tom, že by ta vláda uměla líp vybírat peníze. To je zejména výběr takzvaných nepřímých daní, to je DPH, daně spotřební, daně z cigaretových, z ropných produktů. To jsou všechno tyto daně, to není zdanění obyvatelstva jako takového. protože to by se nevybralo víc. Protože platy v České republice nevzrostly nějak extrémně, aby vzrostly odvody z těch platů. To jsou minoritní záležitosti. Marginální příjmy jsou ze zdražených obchodních transakcí, to znamená z toho, že máslo už nestojí 30 korun, ale stojí 60, a z tohoto DPH je tedy jednou tak velké, než bylo doteď. Tečka. O tom to je, že chleba stojí 53 korun a už nestojí 30. Z toho je skoro tak jednou velké DPH. Čili o tomhle tom je potřeba se bavit. Teď je otázka. Vláda tu inflaci vlastně pěstuje, anebo proti ní takzvaně bojuje. Ona říká, že bojuje, ale my tady vidíme, a je to prokazatelné i v historii, nacisté o něčem mluvili a něco jiného dělali. Toto je naprosto vlastní té evropsky hodnotově se chovající garnituře, ať už Evropy nebo jednotlivých států. A jakmile někdo vykazuje nějaké náznaky toho, že by se mohl chovat jinak, tak je onálepkován jako proruský a Ruskem placený a tak dál. Jana Bobošíková měla ve svém pořadu, aby bylo jasno, jistého kapitána Kotrče. Jestli nevím, jestli jsi to viděl, Karle.
Neviděl jsem ho, ale pana kapitána Kotrče znám už obrovskou spoustu let osobně, protože on už objevoval, odhaloval obrovskou spoustu zločinů dříve. Několikátý jednání v Senátu s ním a s vedením GIPSu, tehdejšího Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to bylo ještě kdysi, jak tam byl ten, teďka si nespomněl, asi čtyři ti ředitelové zpátky, ne? To, co je teďka třeba ten pedofil, který šel na vrchní státní zastupitelství do Olomouce.
Budeme, tlačí nás trochu čas, tak já to potřebuju sdělit. Kapitán Kotrč je teda z NCOZ, má tam zařazení v podstatě takové docela speciální. A kapitán Kotrč, já jsem právě, když jsem o tom mluvil v jiném pořadu, tak jsem upozornil, že to proberu i s tebou. Kapitán Kotrč podal trestní oznámení na ministra Rakušana a na Hanu Marvanovou. A to proto, že Hana Marvanová napsala dopis, že vystupuje ze STANu právě pro ty korupční záležitosti, které tam uvádí a popisuje, a že to teda zvážila a že v takovémto spolku ona nehodlá být. Vít Rakušan také se nějak choval, no a ani jeden z nich nepodal trestní oznámení na řešení toho předmětného těch kriminálních skutků. Jo. Takže on na ně podal trestní oznámení pro nepodání trestního oznámení, čili že porušili oznamovací povinnost, která je daná občanům, ale zejména policistům, kteří jsou ve speciální režii, když se budeme dívat, nebo ve speciální módu, k tomuto postavení té oznamovací povinnosti. Bylo to zametáno pod koberec, já to jenom ve zkratce, on to tam popisuje, on to znova zvedal ten případ, šlo to ke státnímu zástupci, ten to nechal prošetřit, zjistili, že se nic neděje, blablabla. Ve finále bylo zahájeno řízení o rozvázání pracovního poměru s tímto kapitánem Kotrčem, protože se stal nepohodlný, moc do toho ryl. A ten důvod je ten, že údajně nesplňuje osobnostní a psychologické jaksi parametry pro výkon takové funkce. Jo. Čili on tam zase má nějaké posudky, popisuje tam i a popisoval, jak to vlastně bylo řešeno, kolikrát porušil jaký zákon, jak si prostě dělají úplně, ale úplně, co chtějí. Čili já jsem právě tady na to poukazoval, že určitě budu chtít znát tvůj názor. A ve světle toho je také potřeba si říct, že není to pravděpodobně jiné na Slovensku. A teď najednou přijde nový ministr, může přijít i po Rakušanovi nějaký jiný ministr. A co bude muset Karle udělat? Bude muset vyházet jakoby ty lidi, to znamená státní zástupce propustit, vyházet ty šéfy, ty policie, o kterých ty tady mluvíš, co všechno oni. A nebo si myslí, že tyhle ty lidi to budou dál řídit jenom trochu jinak podle jiného zadání?
To je otázka vůle vítězství či nevítězství vlády jiného typu, respektive vítězství někoho jiného, než to tam stávající darebáci ve sněmovně. Ono totiž to, že to na mnoho těch věcí by mohlo upozorňovat a nechce se mu, jak Babiš a spol, tak i Okamura a spol. Protože všichni mají svým způsobem oznamovací povinnost. Rostislav Kotrč, to je málo se ví, že on je vystudovaný husický kněz. On má jinačí postavení k hodnotám, prostě opravdu k tomu veřejnému majetku, který je nás všech, a ne jenom to, co se, kde jakým způsobem rozkrade, ukrade. Takže to vysvětluje i to, že je opravdu pro tyhle ty lidi naprosto nepohodlný, že není, asi zřejmě nemají dostatek peněz na to, aby ho uplatili, respektive on by se asi uplatil, co ho znám, jako, tak by se určitě uplatil, nenechal. On chtěl tyto věci dělat pro věc jako takovou, a ne, aby se tam tím nějakým způsobem živil, protože jako duchovní by měl svých pár oveček tamhle někde v kostele, měl by pravidelný příjem a bylo by to v poklidu, ale bude prostě o věc, o společnost, takže proto se ozývá. Ale zase to, že to dělá dobře, je důkazem, jako potvrzuje ta skutečnost, že se ho Rakušan zbavuje. Myslím tím Čecha, německy vzdělaného Rakušana. Takže to je důkazem toho, že Kotrč opravdu dělá svoji práci dobře. Respektive lze říct, kdo může říct, že dělá práci dobře natolik, že je prostě Rakušan pronásovaný? Já bych třeba to mohl říct taky, protože mě násilím vyvedli z ministerstva vnitra, když jsem se hlásil na místo supervizora. Dokonce na mě poslali policisti, násilí mě vyvlekli. Ano, já jsem si dovolil kandidovat na místo supervizora. Ale ano, věděli taky, že jsem profesionál, který se nenechá skorumpovat. Takže to je asi ukázka, jasná odpověď k panu Kotrčovi, který, říkám, znám ho osobně, je to velice slušný pan, který má svoje vědomí a svědomí čisté a funguje podle zákona. A takových mělo být hodně, ale na druhé straně, jakým způsobem se zbavit těch zločinců, když oni se na zájem korumpují. Jak ten Vondrášek, kterého dokonce za ty zločiny pedofilní u Vondráška, tam ho dokonce ocenil generalisimus Pávek s krytým zaměstnáním prezident Pavel. Takže zřejmě asi Pavel je taky pedofil, že tohle to ohodnotí a oceňuje. To si každý vyloží sám, jak chce. Ale za šíření dětské pornografie Vondrášek byl oceněn povýšením od generalisima Pávka. To hovoří sám od sebe.
Tak, no, jako víš co, jako ta představa, jo, že by si měl vyčistit tu policii a tu justici od těch kolaborantů se zlem, jinak se to nedá jako prostě nazvat, jo. Od půlka z nich je znacizovaná, zfašizovaná, další půlka má určitě za sebou nějaké korupční skandály, jsou vydíratelní. Čili to je opravdu o výměně těch kádrů, protože málo kdo, a je to ověřeno, když Kulový blesk rozeslal v podstatě dokumentaci se všemi přílohami o tom, co se tady páchá protizákonně, tak nikdo to neřešil. Nejvyšší soud nakonec vydal nějaké rozhodnutí, kterým označil všechna ta příkoří páchaná na obyvatelstvu a vymáhaná policií a různými jinými prostředky za nelegální, nezákonné, ale to až zpětně. Čili nikdo se tím nezaobíral. To znamená, že oni porušili tu svoji oznamovací povinnost xkrát. Takový policista, který už jenom slyší třeba ve zpravodajství v televizních novinách, slyší o tom, že tady je nějaká korupce, protože se o tom baví nějaký policista nebo nějaký politik nebo nějaký aktivista, tak má přeci povinnost podat trestní oznámení, ne? Každý.
No nejenom, že přidat trestní oznámení, ale tam jde ještě i o to, třeba, tam je paragraf 8 odstavec 1 trestního řádu, v posledním věci tam je naprosto jasně oznamovací povinnost, jak v těch státních orgánů, které se dozví o jakékoliv skutečnosti, která by mohla být trestným činem. A teďka si vezme, Petře, že prostě ti špiclové z naší daní placení naše vysílání natáčí a poslouchají, tak by mě zajímalo, kdo podá trestní oznámení na základě toho, co tady slyší.
Myslíš, jako na tebe nebo na mě, jo?
Na mě anebo na ty lidi, co tady jmenujeme. Ať podají trestní oznámení na pedofila Pávka. Ať podají trestní oznámení na policejního prezidenta Vondráška, který řídí šíření dětské pornografie, kterou získal od Pavla Struminského z Chotěboze. Byli na to upozorněni na obecním úřadě, vedení obecního úřadu písemně. Nic se neděje. Zřejmě, ale ti jeho podřízení od Pavla Struminského se pochlubili. Ano, naše pedofilní mafie je všude. Takže slyší to teďka ti, co nás nahrávají? Podejte trestní oznámení, zahájte trestní řízení. To uvidíme.
Já bych do toho moc netlačil, protože první trestní oznámení poletí na nás, ale z toho by se mělo něco narodit.
No ale to by bylo velice krásné, protože oni by museli dokázat to, že já nemám pravdu. Ale z veřejně dostupných zdrojů každý si může na internetu ověřit, že tu pravdu máme. Já neříkám nikdy nic, co nelze veřejně z veřejných zdrojů ověřit. Žádný nějaký, že já jsem získal nějakou informaci, nějaký dokument někde po tajmu a tak dále. Ne, říkám takové věci, které si může každý z veřejných zdrojů na internetu najít. Jediný, čím se to dá omezit, že vypnou internet. Jednoduše.
A teď se začaly množit takové informace právě o tom, že média jako taková převzala značnou moc vlastně nad obyvatelstvem, což je pravda, jo. Ale zapomněli na jednu věc, že ten internet, který oni budovali na to špiclování a na to na všecko, k čemu oni ho chtějí a využívají ho k tomu, tak ale zároveň nabízí určitou formu rozšiřování informací mimo ten jima dohledovaný, jima řízený a jima koučovaný a financovaný mainstreamový prostor. A to jim trošku, řeknu, jako asi zhatilo některé plány. Jo. Takže hodně se teď o tom mluví, že tedy internet jim hodil vídle do té jediné možné podoby světa, která existuje, kterou nám tady mainstream vykresluje, jak se máme koukat na problém Ukrajina, jak se máme dívat na problém Izrael a tak dál, ačkoliv tam jsme se dneska ještě nepodívali. No a lidé mají přístup k informacím, můžou si udělat tedy svoje úsudky, svoje názory. Proto přistoupili k tak tvrdé cenzuře toho internetového prostoru, protože se jim to začalo vymykat z ruky a v podstatě oni začali pociťovat ten úpadek vlivu toho mainstreamu. Byť je obrovský, to je logický, tak ale přeci jenom výsledky průzkumu na Slovensku, kde většina lidí má jasno, jak to je, kdo je agresor na té Ukrajině a kdo není, tak to jim trošku jako zamotalo palice, no. Takže jsme rádi, že zatím ještě můžeme vysílat a jsme rádi, že vy nás můžete zatím ještě pro tuto chvíli poslouchat. Karle, pojď se rozloučit.
Už zase se loučím, no. Chtěl bych to někdy domluvit na nějaké další vysílání, povídání. Lidi se od nás moc nedovolí za ty hodiny. Takže se vážně loučíme a když tak to, co jste slyšeli, podávejte trestní oznámení. Je to jednodušší, že bude takhle ve velkém hromadně. Protože vy všichni tuto korupci svýma daněmi povinně placenými platíte, platíme. Takže vidíte, co slyšíte a klidně se odvolejte na to, že jste to slyšeli v našem vysílání, na svobodném vysílači, v našich hovorech při víně. Bohužel bez vína.
Tak to byl Karel Světnička. No od mikrofonu společně s ním se loučí na chvíli. Po písnice si dáme ještě půl hodinku aktualit. A budeme se na vás těšit tedy v aktualitách Tak společně s Karlem se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se hezky.
Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a to se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt i drát a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. Časem prý člověk nerovný boj zvládí, tisíckrát dostal za brat, no je houš. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá. Se najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se svídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten král, nač jej mám, nevím sám. Časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět volán.